Музика, як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Вітаю, господарство, усіх, хто нахвалює білоруського радіо «Рація». Гэта проект «Маніфест» про адметных білоруських музыкаў. Мене зовут Марина Савіцкая, і сёння ладзіць гутарку мы будзем за прадстаўніцай ініцыятывы «Музычнае кола» Аленай. Вітаю.
Добрый дзень.
Скажы, калі ласка, што наогул уяўляе сабой ініцыятыва «Музычнае кола»? Што вы там робіце, каго запрашаеце і навошта?
Наша ініцыятыва «Музычнае кола» створана для таго, каб людзі незалежнасці ад іх музычных ведаў і музычнага мінулага, так бы мовіць, маглі займацца свабоднай музычнай імправізацыяй. Да нас прыходзяць людзі з адукацыяй, без адукацыі, з розным вопытам. Мы прыносім розныя інструменты і на працягу 2 гадзін па суботах, ранкам, звычайна гэта з 11 зараз да гадзіны дня у моладзевым хабе на Дажынковай 6А, робім свабодныя музычныя імправізацыі. Часта да нас далучаюцца прафесійныя музыкі, але бывае такое, што мы самі нешта тэматычнае ладзім, альбо нават проста без тэмы робім такія свабодныя дні, дзе можна проста неабмежавана сябе выражаць, яднацца праз музыку, размаўляць праз музыку, адпачываць, ну і стасавацца так.
Чаму час быў абраны менавіта раніцай? Ці можна тут прасачыць нейкую сувязь, што там, калі дзень распачаць з музыкі, то будзе больш нейкага натхнення, запалу, артыстычнасці ці нешта такое?
О, не, ну насамрэч гэта было б файна так сказаць, але ўсё вельмі празаічна. Мы пачалі рабіць кола яшчэ восенню 23-го года, і гэта была такая спантанная штука, як працяг заняткаў па ёзе ў парку, то бок улетку па раніцах у суботу каля майго дома ў парку была ёга, на якой я ў канцы на рэлаксе грала людзям, і вось мы не захацелі сканчаць нашы сустрэчы, і гэтыя сустрэчы проста змянілі фармат на такі музычны, там ёгі ўжо не стала, а стала больш музыкі, імправізацыі, калі ўжо прыйшлі дажджы, холад, і нам трэба было шукаць дах над галавой. Дзякуй моладзевому хабу, яны якраз прапанавалі нам памяшканне. І мы вырашылі, што якби, у нас ўжо ёсць нейкая такая традыцыя, што так, займаемся па ранках, па суботах, і мы проста, каб і тыя людзі, якія ўжо нас адведвалі і восенню, і далей, каб яны таксама ўжо не павінны былі перапланоўваць нейкія свае актыўнасці, і ну так вось мы і працягнулі. Хаця я ведаю, што так, шмат людзей вельмі жадаюць, каб яшчэ быў нейкі вечаровы фармат, ну, мы яшчэ працуем над гэтым, бо можа быць нешта такое зробім, альбо далучымся да кагосьці, яшчэ не ведаю.
Спявай мне, дзяўчынка, пра кветкі, пра гай, пра лепшыя дні, пра вясну. Jesus. сном. Я засну.
Чим яще, окрім музичного кола, у плані творчості, ти займаєшся?
Я співаю у хори вольних білорусів. Вельми його люблю. Я так само долучаюся до його у якості музичного редактора. І зараз спробую трошки для їх навіть писати. Не ведаю, що з цього вийде, але ось у наступній постановці, яка буде у кінці сакавіка, буде, може, там будуть некі уривочки моєї музики. Я співаю ще для себе. Маю надію, що ми з Анатолієм, моїм мужем, випустимо альбом. Як і шмат які музики, не тільки музики, як більшість білорусів і більшість білорусів емігрантів, шмат було думок про цю п'ятилетку, так, починаючи від 20-го року. І ось хочеться, звісно, це упакувати у некий музичний формат, щоб це вже було некі такі завершені думки. Маю надію, що так відбудеться. Так само і це не кінець. Окрім того, що я ще працюю, я музичний терапевт, але це не творчість, це все ж таки більше праця. Я так само розвиваю накірунок гукотерапії, роблю гукові ванни. Це такі концерти, де грають на незвичайних усяких екзотичних інструментах, на гонгах, на тибетських місах. Я граю на японській флейті сякухаті і прынцып такога канцэрту тым, каб людзі змаглі максімальна расслабіцца, разняволіцца, адпачыць і целам, і думкамі. Зараз вось пачынаю нават і гэтыя міскі на целы людзям ставіць, рабіць такія масажы. Таму як бы я і люблю, і шмат маю накірункаў і музычных, і такіх гукавых. То бок я жыву ў гуках.
У чым праяўляецца праца музычнага тэрапеўта? Як гэта адбываецца?
Музычны тэрапеўт – гэта такі чалавек, які прымяняе музыку з нейкай немузычнай мэтай. Мы можам дапамагчы чалавеку, там, напрыклад, праз псіхатэрапію, праз слова, а можам таксама над яго нейкімі мэтамі працаваць праз гукі і музыку. Напрыклад, вывесці яго з цяжкага стану, каб чалавек там змог атрымаць падтрымку. Таксама гэта могуць быць і не псіхалагічныя мэты. Для дзіцёнка гэта можа быць адукацыйная мэта, тады мы можам працаваць над тым, каб ён, напрыклад, лепш запомніў нейкі матэрыял. Я яшчэ з Беларусі пачала працаваць музычным тэрапеўтам, бо моя першая адукацыя біёлаг у 20-м годзе мяне так перабабахнула, што я яшчэ і змяніла накірунак сваёй дзейнасці. Я працавала навуковым супрацоўнікам у анкалогіі, а потым стала музычным тэрапеўтам. Вось, але вяртаючыся да музычнай тэрапіі, гэта вось такі шырокі накірунак. Музычныя тэрапеўты працуюць з рознымі групамі людзей. Гэта пажылыя людзі, дзеці, моладзь і людзі дарослыя. У Еўропе нават працуюць з немаўлятамі ў шпіталях. У асноўным яна прымяняецца тады музыка для таго, каб, напрыклад, можна было там паправіць стасункі паміж людзьмі, разабрацца ў нейкай сітуацыі, дапамагчы камусьці ў неўралагічным плане, то бок паправіць стан мозгу пасля інсульта і гэтак далей. То бок гэта такая шырокая дысцыпліна. У нас у Беларусі, на жаль, гэта не самастойная дысцыпліна, а вось у Польшы і ў Еўропі гэта прафесія, якую атрымоўваюць людзі ва ўніверсітэце.
Thank you.
Як ти сама довідалася про таку професію і що тебе натхнило менавіто у той бок поїсти?
Я не пам'ятаю, як я знайшла саму таку ось професію. Я пам'ятаю просто, що мені натхнило. Звичайно, музичні терапевти з музикою сябрують усе життя. Часто це люди, які і так уже задумуються, що музика – це не просто про виконання на сцені, це нечто більше. У цьому значно більший потенціал. І натхнила мене така історія, коли ми з сябрами робили невеличкий фестиваль. Там були різні накірунки, а я там проводила великий майстер-клас по написанню пісень. Це було вельми амбіціозно. Я навіть не ведаю, як я на таке ввогулі сподвігла себе, але там було кілька десятків людей різного узросту, від дітей до пожилих людей. Ми агульно придумали некий світ, сусвіт такий, некі мінімальні правила, що у їм є, чого у їм нема. І у цьому сусвіті від імені одного з жихаров цього сусвіту треба було придумати пісню. І для мене був просто такий приємний шок, коли абсолютно усі люди написали ці пісні. Кожен виконав свою пісню двічі. Один раз він виконував якби пробно, і другий раз ми йому ще й допомагали, нічто там барабанили, співали, танцювали, нічто таке робили. І це було вельми узнесло. Там було шмат імпету, шмат енергії, шмат ось менавіто тое, що так можна, притягнувши за уши, сказати, ось гэты терапевтичний ефект, коли люди быцем бы займаліся музикою, а тое, що вони отримали, гэта якби нейкі каштовності не музичного кшталту, нешта інше. Так, вони повірили у себе, вони трошки побороли свой сором нейкі там в виступу, і вони відкрили свої нейкі креативні баки. Ну, тому гэта було вельми файно, і після гэтага я уключила нейкі радари, і ось мені прийшла інфа, і перша моя адукація була у Пітері. Я ще, подається, інший світ, що можна було ще так ось здобути нечто від нашого сходнього сусіда добре. Так почався мій шлях.
Скажите, где нема людей, лихих падей, и я пойду, шептали мне твой ладный свет, не сну. Ні там, ні тут, де я один, і ти один, сядем, помолчим, вечір проглине, бая обо всім, де я один, і ти один. Некуди бежим, 20 років мені, а діти ми з усім. І пив мені сон про вулиць пил, где я отбил свой перший след. На гэты шлях хапіла сил, ён існує. Где я один, и ты один, сядем, помолчим, вечер проглине, пая обо всім, где я один, и ты один, некуди бежим, 20 років мине, а дети мы з усім.
З чого наогул у цябе распачалося знаёмства з музыкай? Як ты трапіла ў гэты сусвет?
О, ну мне вельмі пашанцавала з сям'ёй. Першая у мяне бабуля украінка, якая ўсё жыццё спявала украінскія песні народныя і заахвочвала нас гэта рабіць, і было вось менавіта такая бяспечная прастора для таго, каб ты нешта рабіў новае. Яна заўсёды ставілася з цікаўнасцю, што мне самой падабаецца, там неяк магла падпець там, і магло быць такі міні-батл. Яна спявала нешта адно, я магла там ёй нешта прапанаваць, іншае заспяваць. Гэта вельмі такі важны момант, калі ты маеш такі мэсэдж ад сусвета ў выглядзе сваёй бабулі, што давай, рабі, я цябе слухаю, ты патрэбны, твая музыка патрэбна, давай, давай, рабі. У мяне ўвогуле такая сям'я з музычнымі дадзенымі, але вось мы з братам былі першымі людзьмі, якія пайшлі ў музычную школу, закончылі яе. Я займалася на піаніна, і ў мяне быў цікавы таксама досвед. Я намагалася скончыць яшчэ і вакал, але мы не зайшліся з педагогам, і ў нейкі момант я проста перастала хадзіць на заняткі. Далей, ўжо я сама не з Мінску, калі я паступіла ва ўніверсітэт, там пачалося сапраўднае, канешне, музычнае жыццё, таму што ты такі прыязджаеш з нейкага свайго малога места, і тут столькі опцый. Мне там панараілі там кучу нейкі музыкі, нейкія людзі, хто бардаўскую песню співае там у гуртажытку, хто там, я не ведаю, нешта яшчэ робіць. Я памятаю, як я знаходзіла сяброў проста праз тое, што я там недзе там на нейкім рыцарскім фэсце, ты пакупаеш акарыну, сядзіш сабе, дудзіш, ідзе там дзяўчына па калідоры, чуе, адчыняе твае дзверы і кажа: «Это ты грала, а давай разам, мне блокфлейта ёсць». Некі такія дзіўныя былі часы. Я так знайшла свайго мужа таксама праз музыку, ён шукаў вакалістку ў свой гурт. Але дзіўна, што ў мяне ніколі не было такіх амбіцый прафесійных, і я ніколі не думала, што я магу займацца музыкай прафесійна, што так, гэта вось для душы, для кампаніі, для нейкіх, можа быць, крэатыўных рэчаў, каб сябе неяк там падтрымліваць, каб было цікава жыць, але ні ў коім разе не прафесійна. Таму так.
Bye.
Стала у музыцы особисто для сябе самым вялікім адкрыццём?
О, цікавае пытанне. Самае вялікае адкрыццё, што яна ёсць ва ўсіх. Вось гэта самае вялікае адкрыццё. Не ведаю, колькі працэнтаў поспеху ад маёй працы як тэрапеўта, у тым ліку, што ты разумееш, што колькі у кожным з нас ёсць гэтых музычных дадзіну, наколькі гэта проста магія. У некага яна спіць, у некага яна ўжо там прачнулася, але сапраўды кожны раз для мяне гэта вялікае адкрыццё бачыць, як чалавек адкрывае ў сябе музыку, якая яна індывідуальная ў кожнага з нас. Вось гэта проста для мяне вялікі кайф, вялікае цуда і вялікае адкрыццё.
Позычили чужое обличье, им замкнули память на замок, им молкливость уже стала зазвычай, им давно уже мову заняло. Тихо!
Я так разумею, што музыка цяпер прысутнічае ў кожным тваім дні. Скажы, калі ласка, ці можаш ты ўявіць адзін дзень, хаця б адзін дзень, без музыкі? Што б з табой адбывалася? Як бы ты сябе адчувала?
Ой, это цяжка, это цяжка. Я такі чалавек, я намагаюся час ад часу рабіць гэты рэбут, не граць ні на чым, не співаць, не слухаць, таму што што занадта, то не здрова. То бок музыка гэта файна, але гэта яшчэ і сігнал, які апрацоўвае амаль што ўвесь наш мозг. Рэдкі сігнал ёсць у нас такі, які апрацоўвае ўсё, і кара, і падкоркавыя структуры, і таму так, адпачываць трэба. Але я такі музычны папугай, што я проста пачынаю чуць гэтую музыку, нават калі я не ўключаю, не співаю. Мне змыварка спявае, мне спявае там нехта на вуліцы, нешта грае, і я ўжо пачынаю там неяк рэагаваць на тое, што там людзі размаўляюць, а я чую ў гэтым нейкі рыбчыну і пачынаю ды-ды-ды-ды. Гэта проста страх. І насамрэч трэба неяк прыдумаць нейкі спосаб, каб была такая ціша. Я здабываю цішу таксама праз музыку, парадокс такі, праз медытатыўныя тэхнікі. То бок, калі гэта проста адзін гук, напрыклад, адна нота на флейце, якая вось флейта фокусіку хаці, яна вельмі цяжкая да таго, каб на ёй граць, але яна вельмі дынамічная, то бок на ёй можна зрабіць гук, які будзе проста таяць у нейкі момант і потым зноў з'яўляцца. І вось гэты момант абсалютнай цішы, вось ён мне дае гэтае адчуванне поўнага нуля.
Thank you.
Ёсць пэўная кампазіцыя, якая цябе расслабляе больш за ўсё, што гэта за песня?
Хутчэй за ўсё я б назвала, я на жаль не памятаю выканаўцу, гэта грузінская калыбельная Оро-Рім. Оро-Рім малас. Там просто так спявае пажылая такая жанчына пад акампанемент фано, што мне нейкія такія адразу абдымкі бабулі праз гэты голас, што вось гэта мяне сапраўды вельмі расслабляе і суцяшае, і дае нейкай такой надзеі на будучыню добрую, вось так, таму такое. А тое, што маглі б слухачы паслухаць, самае расслабляючае, што яны могуць пачуць, гэта шум мора, хутчэй нават, вось не музыка, я б сказала, што самы лепшы і расслабляючы трэк гэта шум мора.
Cool.
Вось такая незвычайная размова у нас сёння адбылася з прадстаўніцай ініцыятывы «Музычнае кола» з Аленай. Дзякуй за глыбіню, за філасофію, за думкі. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Гэта была праграма «Маніфест» на беларускім радыё «Рацыя».
За ним встане знову, упадне знов, як мантра пару слов, повтажам то до дзіся, то дзеці тих, хто оддех, chwytali jak cud. Ich śladem gubię się po zgubionych ulicach. Czuję dumę i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech, kiedy wciąż wierzysz w nie. Zamykaj oczy, kiedy znikasz, martwe niebo otacza nas, okrywa nas. Od tylu lat gaśniesz jak każda z małych gwiazd nad każdą z naszych dróg. Martwe niebo otacza nas, okrywa nas. Od tylu lat gaśniesz jak każda z małych gwiazd nad każdym z naszych miast, gdzie zapominam Bóg. Wypluły na chodniki nas te same domy, między ściany miast tak szarych, pięknie nieskończonych. We krwi mam trud pokory, w oczach ziarna gleby. Nie boję się o jutro, choć czuję strach jak kiedyś. Znam nuty przekleństw na wylot prawdę, aż urwie świt nas każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz tak bez pamięci, za wszystko co ból wziął na zawsze. Martwe niebo otacza nas, okrywa nas. Od tylu lat gaśniesz jak każda z małych gwiazd nad każdą z naszych dróg. Niebo otacza nas, okrywa nas. Od tylu lat gaśniesz jak każda z małych gwiazd nad każdym z naszych miast, gdzie zapominam Bóg. Wyrzuciły na ulicę nas te same słowa, naprzeciw murom tych, co tylko chcą się chować. Dzieci starego Boga pod bladymi gwiazdami. Jutro zaczniemy od nowa, jeśli dziś znów przegramy. Szmery na ulicy. хочу настати сам свого, напроти кому ще вмію скривати біди старого під п'ятима звіздами. Зараз від початку зачнемо, коли внешка.
Музика як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.